Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, latviešiem pasaulē! Svētdienā studijā Baiba ar pilošām lāstekām kustošām sniega kupanām klāt marts, kad no ziemas snauda pamazām mostas daba un visa dzīvā radība. Arvien rosīgāka kļūst arī pasaules latviešu sabiedrība, aicinot uz koncertiem un citiem kultūras pasākumiem, nometnēm un ballītēm. Svētku nekad nevar būt par daudz, tāpēc lielisks iemesls ir 8. martu svinēt kā sieviešu dienu. Lielbritānijas latviešu īpašumā Straumēni uz 3 dienu nedēļas nogali, lai veltītu mirkli sev, atgūtu ikdienas steigā zudušo harmoniju un piedalītos sevis izzināšanas un pilnveides nometnē, drosme būt pašai dvēseles ritmos, tur pulcēsies ap 40 dāmām no visas Anglijas. Dalībnieces sagaida dažādi semināri, radošas un fiziskas aktivitātes, meditācija, joga, autentiskās dejas, īpaša fotosesija, kurā varēs rotāties ar pērļu kroņiem, šamaņu bungu rituāli, un gongu nakts sesija, kuru vadīs pieredzējušais skaņas dziednieks Green Man Gongs. Latviešiem pasaulē nometnes atmosfērā palīdzēs iejusties tās vadītāja Kristīna Vaivode, kur ir pārliecināta, ka gaidāmais notikums solās būt aizraujošs un iedvesmojošs. Savukārt, sieviešu dienas ballē Lielbritānijas pilsētā Warringtonā apmeklētājs sagaidīs fotostūrītis, bārs, tējas un kafijas galdiņš, kā arī loterija ar vērtīgām balvām. Bez tam visas dāmas priecēs un izdancinās viesmūziķi no Latvijas – brāļu, duets Atis un Jānis Auzāni. Tie, kas paši nevēlas dejot, bet tikai vērot, aicināt uz Dānijas latviešu tautas deju kopas Ziemeļblāzma latviešu tautas deju koncertu Deju ceļojums. Ziemeļblāzmē pievienosies viņu draugi no Norvēģijas, tautas deju kopas Ozoliņš un Ziemeļmeita, kā arī viesi Ukrāņu deju grupa Kalina. Skatītāji varēs vērot nevien raito dejas soli, bet arī aplūkot Ziemeļblāzmas meitiņu Latvijā darinātos jaunos tērpus. Turklāt deju kopa pērnijā rudenī tikus arī pie jaunas un enerģiskas vadītājas Ingas Krastiņas, ar kuru sazināsimies latviešiem pasaulē.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē mēs apmēram pirms gada sazinājāmies un iepazināmies ar Dānijas Veiles tautas deju kopu Ziemeļblāzmu, un toreiz mēs sazinājāmies ar viņu vadītāju Danielu, bet nu redz, ka gada laikā ir daudz kas cits noticis un mainījies, koncerts gan tūlīt atkal vēl viens būs, bet šobrīd jau vadītāja ir Inga Krastiņa. Inga, labdien un prieks iepazīties!
Dien, noteikti appusēji, prieks dzirdēt!
Ziemeļblāzma joprojām ļoti aktīvi danso un pavisam drīz, 8. martā, nākamajā sestdienā, tieši sieviešu dienā, es nezinu, vai Dānijā svin vai nesvin, bet jūs rīkojat koncertu.
Jā, šī jau nu būs trešā reize un trešais gads pēc kārtas, kurš mēs rīkojam šādus sadaņķus un koncertus. Un man šķiet, ka diasporas kolektīviem, tieši tāpat kā Latvijas kolektīviem, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo nu, noturēt dejotāju uzmanību un dejot vēlmi starp tiem lielajiem svētkiem, dziesmu un deju svētkiem, ir ļoti svarīgi, jo nu, tā kā izšķīst un darīt katram savas lietas un īsi pirms deju svētkiem satikties un dejot ir ļoti vienkārši, bet tā kā uzturēt to dzīvības uguni arī tos 5 gadus, 4 gadus pa vidam ir ļoti svarīgi.
Man liekas, ka jūs esat tas kolektīvs, kurš tiešām tāds kā viena draudzīga liela ģimene, jo es tā skatījos arī jūsu Facebook kontā raksturojumus par saviem dalībniekiem stāstat un apsveicat dzimšanas dienās, un tas vienmēr tāds ļoti mīļi un sirsnīgi un ļoti draudzīgi izskatās vismaz no malas.
Tā tas arī ir noteikti, jo man liekas, samelot ir ļoti grūti mūsdienās sociālajos tīklos, jo viss ir redzams. Un mēs arī turamies diezgan tā cieši tas kodols. Protams, ka cilvēki tur šatad pamainās, un tie ir pārsvarā vai nu studenti, kas pabeidz studijas un pārceļās vai nu citām valstīm, vai tepat uz galvas pilsētu, vai arī cilvēki, kas nomaina darbus, tad viņiem tā kā nu vairs nav tik ērti iebraukt. Bet salīdzinoši mēs diezgan stabili turamies. Un tad jau agrāk vai vēlāk nu, sadraudzējas un nu, izveidojās tās saiknes ne tikai kā dejot parceriem, bet tā kā tādiem draugiem.
Un jums ir šī gada laikā, kopš mēs iepriekšējo reizi runājām ar Ziemeļblāzmu un par Ziemeļblāzmas jaunumiem, tad jums arī tāds ļoti patīkams jaunums, jo jūs laikam meitenes esat tikuši pie jauniem brunčiem.
Jā, vasaras vidū mēs tikām pie tiem un 18. novembrī mēs viņus pirmo reizi iemēģinājām. Un tas ir tāds ļoti jauks papildinājums, jo nu tā kā ir daudzas dejas, kuras nemaz nevar izdejot ar tādiem nopietniem un smagiem stērpiem. Tā kā šie sarafāni mums ļoti noderēs mūsu arsenālā.
Tie ir Lielvārdes novada, laikam,
jā? Jā, tie ir Lielvārdes novada.
Tie ir Latvijā tapa, laikam,
jā? Jā, mums īstenībā pilnīgi viss top Latvijā, un mēs ļoti draudzīgi sadarbojamies ar meistariem, gan pastalu meistariem, gan apavu meistariem, gan mūsu cepures ir izšūtas un veidotas Latvijā tikai un vienīgi, jo, nu, kur gan citur, Dānijā noteikti to mēs nevarētu ne dabūt, ne sarunāt. Sadarbojamies ar ļoti daudziem meistariem, šuvējiem, audējiem, kurus tagad nevarēšu tāpat intervijā nosaukt. Bet jā, tikai vienīgi caur Latviju.
Tad jaunie brunči noteikti tiks atrādīti arī nākamās sestdienas arī jūsu koncertā, un tam tāds skaists nosaukums – deju ceļojums.
Jā, deju ceļojums. Pirmajā gadā gan mūsu sadances saucās deja zem ziemeļblāzmas, jo mēs esam ziemeļblāzmas. Pagājušajā gadā mēs šo sadanci nosaucām deja ceļojums, un šogad mēs nolēmām viņu saglabāt, jo īstenībā viņš ir ceļojums, jo katru gadu kāds pie mums atceļo. Kādu gadu tās ir kaimiņu valstis, bet pagājušajā gadā mums bija divi viesu kolektīvi no Latvijas. Šogad mēs gaidām viesus divus kolektīvus no Norvēģijas. Mm. Viņi abi divi ir Norvēģi. Un viens ir tajā kolektīvs Ziemeļmeita un otrs Ozoliņš. Kā arī mums būs viesi tepat no Dānijas, bet ārzemju viesi. Tas ir ukraiņu deju kolektīvs Kalina. Patiesībā viņš ir ļoti jauns, tūlīt būs gads, kā viņš ir izveidojies. Un daļēji mēs tā kā varam arī lepoties ar to, ka esam bijuši viņu iedvesmotāji. Jo skatoties arī uz gan uz sociāliem, gan arī no dažas personīgās pazīšanās, ir viņiem likuši saprast, ka tas nav nemaz tik sarežģīti. Vajag tikai darīt, un tad jau arī var izdarīt.
Es zinu, ka jums būs vēl viena viešņa. Jums būs viešņa no Spānijas jūsu bijusī vadītāja Daniela. Jūs arī sacitīklos rakstat, Daniela ir kā dārga, ka mēs jau vairāk slīpē, jau vairāk spīd. Nu, viņa ir pārcēlusies uz Spāniju, bet speciāli uz šo koncertu laikam viņa atgriezīsies pie jums.
Noteikti, patiesībā neviens, kurš aiziet no Ziemeļblāzmas, viņš neaiziet pavisam. Kā jau minēju, ka ir dažādi dzīves apstākļi, kas to liek izdarīt, un Daniela noteikti ir tāds gadījums, jo viņa dzīve, viņa dzīves partnerā darba plāni pamainījās, un tādēļ viņa pārcēlās uz Spāniju, bet tas jau nenozīmē, ka saikne tiek pārtraukta, un viņa, protams, ir ļoti daudz ieguldījusi enerģijas un mīlestības, ja Ziemeļblāzmas izveides, tādēļ, nu, tas tā kā ir likumsakarīgi, un ja vēl viņai ir šāda iespēja un saplānot visas darba lietas un dzīves plānas tā, ka viņa var būt kopā ar mums, tad mēs esam par to tikai priecīgi un pateicīgi.
Nu, es vakar ar viņu runāju pa telefonu, un Daniela teica, ka viņa arī tagad jau Spānijā mēģinās tur apzināt latviešus, tā kā, ja klausās latviešu Spānijā, ka Daniela mēģinās arī kaut ko saorganizēt un mēģinās arī pamazām varbūt kā deju kopu tur dibināt latviešu deju kopu. Bet kā jums pašai iznāca, Inga, ielikt šajā vadītājas lomā?
Tas noteikti ir izaicinājums man pašai, bet es esmu Ziemeļblāzmā kopš tās dibināšanas brīža. Viss sakrita ļoti tā kā dabīgi. Man bija šobrīd iespēja, jo man ir paaudzies mans dēls, kurš vairs neprasa tik daudz tādas uzmanības un enerģijas, līdz ar to tas brīvais laiks ir tāds mazliet brīvāks. Kā arī mans vīrs ir noteikti par, un viņš ļoti pieliek savu pirkstu tieši pie visu storiju un postu, bilžu un foto radīšanas. Viens no viņš ir. Līdz ar to es varētu teikt, ka tas ir tāds ģimenes pasākums un ģimenes brīvā laika pavadīšanas veids. Es varu teikt, ka tā Ziemeļblāzma mums ir kļuvusi par dzīvesveidu, nevis kaut ko tādu, kas ir baigi nopietni un smagi jādara. Mēs vienkārši tur esam, un man likās, ka šobrīd man ir iespēja un pietiekami daudz entuziasmu, lai to darītu. Bet es jau neesmu viena. Kolektīvā ir ļoti daudz cilvēku, kas ir gatavi darīt dažādas organizatoriskas lietas. Tādēļ mēs jau esam tādi aktīvi cilvēku kopums.
Brīnišķīgi. Nu, tad mēs varam šobrīd noteikti arī pateikt precīzi nākamajā sestdienā, un varbūt, ja kāds klausās Dānijā mūs, tad droši vien, ka var braukt arī kā publika un skatīties visu šo krāšņo ceļojumu.
Noteikti mēs arī te vietējos sociāklos un visur esam izsludinājuši, ka to noteikti drīkst nākt un pat vajag nākt, un parasti mūsu skatītāju lokā ir ne tikai latvieši, bet arī ļoti daudz internacionālu cilvēku, jo visi jau mēs esam saistīti ar kolēģiem, draugiem, ģimenes locekļiem, kas ir ne tikai latvieši. Parasti tas ir tāds ārkārtīgi jauks pasākums. Protams, latvietim, bet arī tam citas tautas iedzīvotājiem un vietējiem dāņiem ieraudzīt to Latvijas kultūras daļiņu, ar ko mēs noteikti varam lepoties. Tas ir tāds kaut kas liels un grandios. Jo, piemēram, Dānijā folkloras deja nav tik dzīva, kā tas ir Latvijā. Tādēļ mēs noteikti ar lielu lepnumu vienmēr visiem par to stāstam un aicinam skatīties koncertu. Tādēļ jā, noteikti 8. martā 4:00 Vēlē gaidam koncertu. koncertu.
Kurā vietā tieši?
Domus koncertzālīte, kur ļoti bieži mums notiek gan Ziemassvētku pasākumi, gan dažādas meistarklases, kas šogad ir ārkārtīgi aktīvas. Piemēram, drīzumā mums būs pastelu meistarklase. Mm. Deja nav vienīgais, kas ir mūsu tāda liela aktivitāte. Cenšamies būt ļoti, ļoti aktīvi un daudzpusīgi.
Paldies par šo sarunu. Tad nākamajā sestdienā aicinām uz deju ceļojumu Dānijā, Veilē, un mēs tikko sazinājāmies ar tautas deju kopas Ziemeļblāzma jauno vadītāju Ingu Krastigu. Inga, paldies un sveiciens dejotājiem!
Paldies, Bārbi, un visu labu!
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Latviešiem pasaulē mēs drīz jau dosimies uz Lielbritāniju, lai ielūkotos nometnē, drosme būt pašai dvēseles ritmos, bet vispirms par to, kas vēl nākamajā nedēļā ir gaidāms. 6. martā Tartu grāmatnīcā bibliotēka notiks kārtējā latviešu grāmatu klubiņa tikšanās, kurā tiks apspriests Māras Zālītes romāns Pieci pirksti gauņu valodā. Grāmatu kluba pasākumi ir lieliski iespēja gaunīs lasīt mīļus, iepazīstināt ar latviešu kultūru un literatūru. Pasākumu vadīs valoda tulkotāja un Tartu universitātes pasniedzēja Ilze Tālberga. Nākamās nedēļas nogalē Latvijas Nacionālā jaunatnes apvienība Kanādā organizē tradicionālo pavasara kultūras nedēļas nogali Šmiģ, jeb šī māksla ir jauna. Un tās laikā visiem būs iespēja parādīt savus talantus, paredzēt arī dažādi semināri, praktiskās mākslas darbnīcas, mākslu galerija, kur apskatāmi latviešu jauniešu radošie darbi un, protams, ballītes. Nākamā sestdiena ir 8. marts, ko dažviet pasaulē svin kā sieviešu dienu. Sidnejas latviešu biedrības dāmu kopa šajā dienā rīko gadskārtējo pilncepulci, bet visi lielie un mazie Eiropas un tālo zemju ērmi aicināti pulcēties Vācijas pilsētā Lofenau krodziņā Velna Dzirnavas uz velnišķīgo masku bāli. Eslingenas orķestrs spēlēs labākās latviešu, itāļu un iespējams arī vācu dancojamās melodijas. Mūziķi sola, ka viss sāksies līdz ar saules rietu un lustēšanās turpināsies līdz pēdējiem izturīgajiem dansotājiem. Bet sieviešu dienas ballē Lielbritānijas pilsētā Wellingtonā visas dāmas priecēs viesmūziķi no Latvijas brāļa Auzāni un par to tad plašāk izstāstīs tūlīt viens no brāļiem Atis.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Un mūsu latviešiem pasaulē ir pievienojies Atis Auzāns. Vispirms labdien un jūs ar brāli dodaties iepriecināt Anglijas sievietes 8. martā.
Šoreiz uz Angliju, jā. Visu kaut kur ceļojam uz ārzemēm pie latviešiem un šoreiz būs Anglija.
Un kur jūs vēl esat ceļojuši?
Bieži diezgan esmu Norvēģijā. Decembrī mēs bijām kopā ar Elizabeti Zagorsku pie latviešiem. Tur bija rīktīgi trakā. Nu labā nozīmē trakā ballīte. Tu vienkārši leca. Tik ļoti tā sajūta bija, ka viņi ļoti noilgojušies bija pēc latviešu mūzikas un pēc foršas tusiņa. Esam bijuši arī tajā Malmē pie latviešiem. Tur arī bija gan koncerts, gan balle. Tas bija viņa agrāk jau bija. Nu, šoreiz uz Angliju.
Tad jūs esat tādi, un tu konkrēti esi diezgan tāds pieprasīts latviešu sabiedrībā dažādās pasaules valstīs.
Un es tā ceru, ka gribas tā domāt.
Tad šoreiz uz Angliju, un tieši 8. martā jūs ar brāli spēlēt koncertu. Kurā vietā?
Tā ir Varingtona. Šos pasākumus Varingtonā organizēja Gunta Ozoliņa, kas, starp citu, ir visādu gardu kūku cepēja. Oh. Ir tāds savs biznes, viņš gardais kumos un tā kā apsolīja mūs arī šajā ziņā paltināt.
Tā kā būsiet pabarot arī.
Jā, kopā ar mums būs arī vietējais latviets, kas tur dzīvo, Uģis Jānbergs. Viņš saprota, ka arī diezgan bieži pie viņiem tur spēlē. Un starp citu, Mārtiņš Kantars bija laikam arī tur patās Varingtonā, tajā Tetlī klubā. Tur laikam apveceļš bija, un es saprotu, ka Bruķis būs, un Galaktika...
Visi Latvijas labākie mūziķi tātad apciemo Varingtonu. Tā var jūs...
Jā. Tas ir brīnišķīgi, ka var to latviešu karu saist. Patiesībā, ja es tagad atceros kaut kādus latviešu tieši kaut kādus svētkus saistībā ar valsts svētkiem, tad tā labā nozīmē patriotismu sajūta visizteiktākā bija, man liekas, tieši Norvēģijā. Un arī mēs bijām uz valsts svētkiem tajā pašā Malmē. Arī tur kaut kā savādāk to latviskumu sajūti. Un man īstenībā ļoti patīk, ka tu esi pie saviem tautiešiem kaut kur ārzemēs.
Kas būs jūsu repertoārā?
Šajā gadījumā būs baļuks, bet nu, zelta repertuārs. Nu, mēs tur spēlēsim visu labāko, visu zināmo. Un,
nu, bet kas ir baļuks? Nu, es nezinu, kā parasti. Es neesmu bijusi nevienā jūsu ballītē.
Tad tev jābrauc ir uz Varingtonu, 8. mārķi.
Ati, bet tas ir no jūsu ar brāli, ar Jāni repertuāru, tātad brāļa Auzāni vai arī kādu nu, tādu
brāļa
zelta?
Brāļa Auzāni un labākais no latviešu ballīšu repertuāriem, viss zelta repertuārs. Zemenes un, es domāju, kaija tā skaitā un viss kaut kas. Briesmas patiesībā mēs izvēlamies tā, lai varētu dejojot dziedāt līdzi, un mēs arī parasti cējuši ārzi, mēs dzirdam, ka pilnās parā visi dziedās briesmas, tā kā, nu, būs ļoti forši.
Bet Ati, tas būs 8. martā šis koncerts, šī baļuks. Tas nozīmē, ka kaut kas arī tāds īpašs sievietēm ir sagatavots kā sveiciens.
Protams, tas jau viss pasākums ir sievietēm. Lielākoties būs izvēlēt dziesmas, kur izteikti par mīlestību tiek runāts. Tā kā, protams, kā citādi.
Un es tā skatos programmā, ka pasākuma apmeklētājs sagaida arī fotostūrītis. Nu, tas nozīmē, ja dāmas gribēs ar jums arī kopā fotografēties, jūs taču neatteiksiet, vai ne?
Tas vispār ietilst mūsu pienākumos, ja kura mūzika nofotografēties, ja kāds arī grib pieiet klāt, nustaisīt tādu bildi atmiņai, tā kā noteikti, noteikti, jā.
Nu tad, Varingtonas dāmas, gatavojieties.
Tur starp citu brauks no visurienes, un iespējams, ka varbūt pat mana meita atbrauks, kas ir kaut kā 2,5 stundu attālumā no turienes, viņa strādā Anglijā. Manai sēlē brālēns iespējams atbrauks, kurš, man liekas, nav ļoti tālu no turienes. Tā ka tur diezgan brauc cilvēki no malu malām. Es pat zinu, viens pāris brauks 5 stundas turienē, lai tiktu uz to balvi.
Brīnišķīgi.
Tā, populāra vietiska.
Brīnišķīgi. Nu tad, lai jums ir skaists ceļojums un lai skaista ballīte un lustīga un skaista svēta. Kas devušies. Paldies tev!
Paldies, jā. Paldies arī par zvanu.
Ācis Auzāns, Latviešiem pasaulē.
Skan Latvijas Radio 2. Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Latviešiem pasaulē mēs turpinām par nākamās nedēļas interesantajiem notikumiem, un nākamās nedēļas nogalē latviešu īpašumās Traumēni notiks sievietēm veltīta nometne, drosme būt pašai dvēseles ritmos, un pavisam drīz mēs sazināsimies ar tās vadītāju Kristīni Vaivodi.
Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē, un šodien mēs esam sazinājušies ar Lielbritāniju, nometnes drosme būt pašai dvēseles ritmos vadītāju Kristīni Vaivodi.
Labdien, sveiki, Vaiva, sveiki visiem.
Kristīna, nākamajā nedēļā tāda brīnišķīga nometnes Traumēnos, Traumēni vispār tāda latviešu kultūras vieta, kultūras centrs, kur visai bieži daudz kas interesants notiek, bet nākamajā nedēļā jums notiek nometne, šī nometne droši vien domāt vairāk sievietēm, drosme būt pašai dvēseles ritmos. Nu, kas tas tāds ir, ko mums ir jāgatavojās?
Tas ir kaut kas tiešām ļoti maģisks, kas notiek tajos maģiskajos Traumēnos, un kas tiešām ir tādi enerģijas pildīti, jo tā ir tā kā mūsu mazā Latvija. Un tiksies apmēram 40 līdz 50 sievietes, kas ir pieņēmuši šo izaicinājumu būt pašām. Un 3 dienu laikā mēs iziesim saurākām aktivitātēm. Pienome ir tieši tēmēta vairāk uz sevis iekšēju ieskatīšanos.
Šīm nometnēm jau ir tradīcija, tā nenotiek pirmo reizi, un katru reizi jums kāds cits tēmats tā vairāk ir priekšplānā izvirzīts.
Jā, tā ir sanācis. Es tagad tieši atskatos uz nometnes vēsturi, un ir ļoti interesanti to darīt, jo pirmā nometne mums notika 2023. gada augustā, un tas bija tas pirmais drosmi būt pašais, kad mēs pieaicinājām vieslektorus, lai iedrošinātu sievietes par saviem stāstiem un savām pieredzēm par tieši šo tēmu.
Tās ir tikai latviešu sievietes, no visas Lielbritānijas droši vien pie jums sarodās, un katreiz tas pulks droši vien paliek lielāks, jo viena otrai pastāsta draudzenes, un droši vien, ka tad arī iedvesmo un pamudina arī pievienoties jūsu nometnē.
Tieši tā, tas viss notiek savu šo vārdu spēku. Un priekš nākošās nometnes un nometnes pēc tam īpaši nemaz nevajadzēja reklamēt, jo tas vārds jau bija aizgājis tik lielās tautās un izskrējis pa visu Angliju. Mums sievietes no Ziemeļanglijas, no Velsas, no ļoti, ļoti daudzām vietām.
Tad marta nedēļas nogale, kur tiek veltīts tieši pašām, nevis savām ģimenēm, bērniem, vīriem, darbiem, bet var atslēgties no visas tās ikdienas.
Jā, un tas ir tas mērķis sievietēm sajust sevi un novilkt tās visas pārējās cepurītes un vienkārši būt sievietēm un veltīt savu laiku sev.
Es skatījos, ka nometni jau ieskandinot, ievadot nometni, jums jau bija arī tādi Facebook tādi konkursiņi, kur vajadzēja radiošie konkursiņi varētu būt.
Katru februāra pirmdienu mums tādas četra. Mēs izlidījām konkursiņu par šo tēmu, drosmi būt pašai, un katru nedēļu bija savs jautājums. Piemēram, pagājušais bija, kā tu seko savai sirdsbalsī? Kā tu uzdrošinies sekot savai sirdsbalsī? Tiešām mūs pārsteidza un iedvesmoja burvīgi komentāri, kur sievietes varēja būt drosmīgas atklāties.
Viņām bija jāsūta sacerējums, dzejolis, esēja, kā uz šajā konkursā bija jāpiedalās.
Jā, var izvēlēties jebkādu radošo izpausmi, var zīmēt gleznu, var izšūt kaut ko vai uzspīt matu pinumu, kas atspoguļo to viņu drosmi. Pārsvarā mums ienāca dejoļi diezgan daudz un jā, tādas rakstiskās atbildes vairāk un fotogrāfijas.
Un tad šī konkursa, visi tie darbiņi, tie kaut kur varbūt tiks arī apkopoti kādā izstādē?
Jā, viņi tiks apkopoti beigās, ka konkurss būs noslēdzies, mēs savāksim visu šīs atbildes un arī turpināsim iedvesmot sievietes arī pēc nomenes, izmantojot šīs atbildes. Mēs arī attīstam mājas lapu un kur būs arī sadaļa priek šīs nomadzes, tur arī mēs varēsim ievietot.
Man liekas, tas izklausās tik interesanti un aizraujoši, ka varbūt, ka nākošā nometne, tad jau varbūt arī no Latvijas kāds vai no citām valstīm, ne tikai no Anglijas, gribēs jums arī pievienoties.
Tas būtu tas izcilākais rezultāts. Mums jau bija kas sieviete, kas no Latvijas bija ierucies pagājušajā nometnē, speciāli priek šīs nometnes, viņai uzdāvināja draudzene. Tā kā tas ir tieši tas, uz ko mēs ejam.
Mēs turpināsim mūsu sarunu pēc brīža, kāda maza sievišķīga mūzika, lai noskan. Mēs sarunājamies ar Anglijas nometnes drosmi būt pašai dvēseles ritmos vadītāja Kristīna Vaivodi.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Mēs turpinām Latviešiem pasaulē. Šobrīd esmu sazinājusies ar Lielbritāniju, kur nākamās nedēļas nogalē Straumēnos būs kāda brīnišķīga, interesanta nometne drosme būt pašai dvēseles ritmos. Nometne, kurā pulcēsies apmēram kāds 40 sievietes. Kristīna, man liekas, ka laiks ir atklāt arī, kas tad tiks darīt šajā nometnē un kādas nodarbības notiks.
Nākošās nedēļas nogalē mēs jau sāksim piekdien no rīta. Sāksim agri, 9:00. Varēs jau ierasties, lēnā garā, mierīgi mēs iekārtosimies, jo dalībniece arī paliek Straumēnos. Mums ir istabiņas priekš viņām, tad sākās iepazīšanās, mums rituāli, un tad mums sāksies nodarbības, un tādas ļoti sievišķīgas nodarbības. Tā kā pateicoties Internacionālajai sieviešu dienai, arī mēs svinēsim to sievišķīgo. Mums būs fotosesija ar paštaisītiem kroņiem. Meitene, kas gatavo savus skaistos pēļu kroņus, dalībnieces varēs tos piemeklēt sev pašu īpašāko un doties šajā fotosesijā.
Skaisti un interesanti.
Jā, tātad piekdien būs viena šī aktivitāte un paralēli notiks vēl viena. Tā kā mēs meiteņu grupu dalīsim divās daļās, 20 dosies šajā kroņu fotosesijā un 20 dosies tādā piedzīvojumā, ko mēs saucam par volānu terapiju. Vadītāja ieradīsies no Latvijas, Egija Žihare, kas sevi nosauc vispār par audumu raganu. Un viņai ir īpaša spēja sarunāties ar šiem audumiem. Viņa mums mācīs, kā izprast audumus, kā atrast sev vispiemērotākos audumus un tieši padomāt, kāpēc mēs velkam to, ko mēs velkam.
Kaut kas neparasts īstenībā.
Kaut kas ir ļoti neparasts, bet mums likās ļoti spēcīgs un Egija ir īsta bomba un tas būs vienkārši kaut kas unikāls.
Tā, par sestdienu runājam, jo tur būs joga un meditācija un tur no Indijas jums ieradīsies viešņa.
Jā, mūsu joga skolotāja, kas mums masniedz regulāras jogas nodarbības, viņa paša patreiz ir Indijā, Indijas jogas templī. Tā kā viņa smeļās jaunas zināšanas un iedvesmas un viņa pavisam drīz jau brauks atpakaļ un uzreiz pie mums uz Straumēniem, kur būs šī rīta iedzināšana ar viņas jogas un meditācijas. Norību, kas ļoti labi iesildīs mūsu kauliņus un muskuļus, lai mēs varam sagatavoties aktīvākai dienai. Un aktīvākā dienas turpinājumā mēs atkal dalāmies divās grupās. Viena no nodarbībām ir autentiskās improvizācijas dejas nodarbība, kur mums arī fantastiska skolotāja Ance Vasengi brauc no Latvijas ciemos. Un tad otra nodarbība, šamaņu bungu nodarbība, kur šamaņu bungu ritmā mums ir vietējā pasniedzēja šeit pat no Anglijas, šo samaņu bungu ritmā mēs dosimies arī tādā meditācijas ceļojumā, ieklausīsimies sevi.
Par to autentisko deju, kas tā ir par deju, autentiskā deja?
Visiem ir tāds vienmēr jautājums, jo tas ir kaut kas ļoti nedzirdēts un nepieredzēts. Tas ir tā, kad mēs nedejojam pēc konkrētas horiogrāfijas, mēs vienkārši klausamies sevi, ja mums ir mūzika, mēs klausamies mūzikā un mēs plūstam caur to un mēs plūstam caur sevi un paļaujamies sev un radam kustības, kādas mums viņas ir.
Ja īstenībā, ja sasaucas ar jūsu to nometnes tematiku par drosmi būt pašai, faktiski, man liekas, tas arī ir ļoti drosmīgi mēģināt atvērties, atbrīvoties un arī tajās kustībās sevi izpaust, vai ne?
Tieši tā, un ne tīpaši tas notiek grupā.
Mm-hmm.
Un ja grupā ir 20 meitenes, tas ir ļoti, ļoti liels pārbaudījums lielam daudzumam. Tiešām tā ir liela drosme. Tāpēc mēs ļoti lepojamies ar mūsu dalībniecēm, viņas vienmēr ir gatavas uzņemties šādiem piedzīvojumiem.
Un svētdien tad droši vien atvad ballīte būs.
Vēl mēs izlaidām vienu lietu, kas notiek no sestdienas uz svētdienu. Mums notiek lielā gongu nakts, kas ir tas ķirsīt visam pasākumam. Sestdienā pēc visām aktivitātēm un vakariņām mums būs speciālā ceremonija mūsu telpā, kad mēs attīrīsim telpu un sagatavosim to šīm nakts gongām, kas ir skaņu terapija. Tā izmanto milzīgas Tibetas gongas un citus instrumentus, piemēram, skaņu bļodas, kur skandinās mums ir ļoti īpašs cilvēks, ko sauc par Green Man gongs. Un mēs jau pagājušreiz paļāvāmies viņa skaņu terapijai, bet tikai 2 stundu garumā. Šoreiz tā būs visa nakts no 9 līdz 6:35. No rīta, kad būs sauslēgts.
Fantastiski. Man liekas, ka ļoti, ļoti intensīvi jums būs šī nometne, tīpašo pēdējā noslēdzošā nakts. Un tad jau ballītei vairs neatliks spēka, droši vien visi ies gulēt.
Nu tā, mēram, būs jā, ballīti jārīko kādu nedēļu pēc, lai ir laiks visu to sagremot un apstrādāt visu to informāciju. Jā, nākošajā svētdienas rītā mēs vienkārši ļoti saudzīgi pret sevi izturēsimies. Mums būs sazemēšanās, mums būs speciālie ceremoniskie dzērieni, čāga un lai mēs sev varētu turpināt attīrīt iekšķīgi un mums ir noticis.
Brīnišķīgi izklausās, ārkārtīgi aizraujoši un ārkārtīgi interesanti, lai tiešām skaisti ir nākamās nedēļas nogale, sveiciens visām 40 dalībniecēm, un mēs tikko sazinājāmies Latviešiem pasaulē ar Lielbritāniju, ar nometnes drosmi būt pašai dvēseles ritmos vadītāja Kristīna Vaivodi. Kristīna, paldies, un tad lai tiešām viss izdodās nākamajā nedēļā.
Liels paldies, jā, un ja arī interesi un jautājumi, tad mūs var atrast Facebookā kā Latvian Community Association in the UK.
Paldies, meklēsim un gaidīsim nākamo nometni.
Liels paldies, jā, sveicieni visiem un visām un paldies par sarunu.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan Latviešiem pasaulē, lai jauka ir šīs svētdienas nogale un brīnišķīga, skaista, saulaina un pavasarīga nākamā nedēļa. Šo raidījumu noteikti varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, arī portālā latviešu.com, kur meklēt arī citas jaunumus par pasaules latviešu notikumiem un piedzīvojumiem. Studijā bija Baiba, tiekamies nākamajā svētdienā 5:00 pēc Latvijas laika. Atā!